Režie Vít Malota. Toho léta jsem po nocích v dětském pokoji své dcery pronásledovala sériového vraha. Předtím jsem ovšem většinu večera napodobovala běžné úkony normálního člověka. Vyčistila jsem si zuby, převlekla se do pyžama. Jakmile však manžel s dcerou usnuli, uchýlila jsem se do svého provizorního pracovního koutku a zapnula notebook. To 15-palcové okno do světa nekonečných možností. Naše čtvrť ležící severozápadně od centra Los Angeles je v noci pozoruhodně tichá. Někdy v ní bylo jediným zvukem klikání, když jsem se v aplikaci Google Street View přesouvala po příjezdových cestách k domům lidí, které jsem neznala. Prakticky jsem se nehnula z místa, ale dokázala jsem několika stisky kláves přeskakovat o desítky let tam a zpět. Školní ročenky, oddací listy, policejní fotografie. V policejních záznamech ze 70. let jsem zhlédla tisícovky stran vyšetřovacích spisů. Pitvala jsem pitevní zprávy. Fakt, že tak činím v pokojíčku vybaveném plyšáky a miniaturní sadou růžových bubínků, mi vůbec nepřipadal zvláštní. Prostě jsem našla své pozorovací stanoviště. Nerušené jako střed labirintu. Toho pátečního rána, konkrétně 27. května, udělala Fiona Williamsová nezbytné domácí práce a pak oblékla tříletého syna Justina a vyrazila na nákup do prodejny Jumbo Market na Florin Road. Justina pak vysadila u chůvy a jela na schůzku s očním optikem. V knihovně, kde pracovala na částečný úvazek, si vyzvedla výplatu, uložila ji do banky a šla udělat dodatečný nákup do Pennies. Na to vyzvedla Justina a zajeli si pro večeři do restaurace Mel's Coffee Shop. Po příjezdu domů si chvíli čvachtali v bazénu. Před setměním pokropila Fiona v plavkách trávník, zatímco Justin se batolil kolem. V jižním Sacramentu, kde Fiona bydlela v novém domě s Justinem a s manželem Filipem, ještě nikdy neudeřil. Přesto ho měla podvědomě v hlavě. Filip totiž pracoval jako inspektor v úpravě vody v Del Deo. Poslední oběti, manželský pár, na který EAR zaútočil 17. května, bydleli pouhých pár metrů od úpravny. Filip měl odpolední směnu, takže když nastoupil do práce, kolegové ho informovali o policejních manévrech na protější straně ulice. EAR prý držel pistoli manželovi u hlavy se slovy: "Drž hubu, jestli cekneš, zabiju tě, rozumíš?" Když se kolem půl jedné ráno vrátil z práce, Fiona i Justin spali. Otevřel si pivo, chvíli se díval na televizi, pak si vlezl do postele a usnul. Zhruba po 20 minutách se s Fionou ve stejnou chvíli probudili. Přivinuli se k sobě a začali se laskat. O několik minut později je vyrušil skřípavý zvuk v ložnici. Posuvné skleněné dveře na terasu se otevřely a dovnitř vstoupil muž v červené lyžařské kukle. Skutečnost, že okamžitě věděli, o koho jde, jejich šok nějak neumenšila. Byl to těžko uvěřitelný pocit. Jakoby se před nimi náhle objevila filmová postava, kterou před chvílí sledovali v televizi, a začala s nimi rozmlouvat. Vetřelec držel v levé ruce baterku na dva monočlánky. V pravici pak třímal pistoli, která vypadala jako 45, a schválně ji strkal do světla baterky, aby ji manželé dobře viděli.
"Ležte v naprostým klidu, jinak vás všechny zabiju," řekl. "Zabiju tebe, zabiju ji a zabiju i toho vašeho kluka."
Hodil Fioně kus šňůry a poručil jí, ať Filipa sváže. On sám pak svázal ji. Když byl hotov, začal šmejdit po bytě, přičemž pronášel výhrůžky a nervózně přejížděl baterkou po ložnici. Naskládal Filipovi na záda několik talířů a odvedl Fionu do obývacího pokoje. Proč to děláte? Zeptala se ho.
Drž hubu.
Sykl na ní. Promiňte, řekla impulzivně v reakci na útočníkovo okřiknutí.
Drž hubu.
Stáhl ji na podlahu obývacího pokoje, kam předtím položil ručníky. Několikrát ji znásilnil a pak řekl:
Mám pro tebe vzkaz pro ty zasraný penga. Jestli to bude ve zprávách, zabiju dva lidi.
Byl s tím, co znamenal tvůj příchod. Žuchnutím u plotu. Průvanem od vypáčených dveří na terasu. Vůní vody poholení, která ve tři ráno prostupovala ložnici. Čepelí na šíji. Ani se nehni, jinak tě zabiju. Jejich put sebezáchovy si neúspěšně klestil cestu příkrovem spánku. Nikdo neměl čas, byť jen se posadit. Probudit se znamenalo pochopit, že jsou v obklíčení. Telefonní linka je dávno odstřižená. S pistolem v nočním stolku si vytáhl náboje. Provazy jsou připravené a rozložené na podlaze. Řídil si akci zpovzdálí, byl s rozmazanou šmouhou kukly, z níž se linulo podivné sípání. Děsilo je, jak se uvnitř vyznáš. Snadno si nacházel skryté vypínače. Znal si jména. Znal spočty dětí, s kým se stýkají. Díky přípravě si získával klíčovou výhodu, protože když se tvoje oběti probudili do oslepujícího světla baterky a do výhrůžek cezených přes zaťaté zuby, byl si pro ně nepopsaný list, kdežto oni pro tebe ne. Oběti se zavázanýma očima se museli spolehnout na čich a sluch. Květinový pudr, náznak skořice, cinkání záclonové tyče, otevírání zipu na brašně, mince padající na podlahu, kňučení, vzlikot.
Ach, mami.
Letmý pohled na tmavě modré tenisky z leštěné kůže. Jedné oběti zazvonil 24 let po znásilnění telefon. Chceš si hrát? Zašeptal mužský hlas. Byl si to ty. Věděla to jistě. Představuju si tě, jak vytáčíš její číslo, jak sedíš sám v malém tmavém pokoji na okraji svého dvoulůžka a jedinou zbraní, která ti ještě v arzenálu zbyla, je schopnost probudit svým hlasem vzpomínky a vyvolat hrůzu. Jenže jednoho brzkého dne uslyšíš, jak před tvým domem zastavuje auto a řidič zhasíná motor. Uslyšíš, jak se po chodníku před domem blíží kroky. Zazvoní zvonek. Boční branky jsou zavřené a na skok přes plot. Už dávno nemáš sílu. Jednou se sípavě nadechneš. Zatneš zuby a bázlivě vyrazíš k neodbitnému zvonku. Takhle to pro tebe skončí.
Budeš navěky umlčená a já zmizím ve tmě.
Vyhrožoval zkdysi jedné oběti. Otevři dveře. Ukaž nám svou tvář. Vyjdi na světlo.